Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT 2007-ci ildə keçmiş Sovet məkanındakı donmuş münaqişələrin həllinin mümkünlüyünü istisna etmir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda jurnalistlərin oğurlanması və döyülməsinə cəlb etmə kampaniyasına başlayıb. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, İraqın təhlükəsizliyinə görə İraqların özləri cavabdehdir. İstər respublikaçılar, istərsə də demokratlar George Bush'un İraqla bağlı strategiyasını tənqid edirlər. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT 2007-ci ildə keçmiş Sovet məkanındakı donmuş münaqişələrin həllinin mümkünlüyünü istisna etmir. Təşkilatın yeni sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Moratinos qeyd edib ki, istənilən həll ehtiyatlı və real olmalıdır. Dinestriyanı regionu Abxaziya və Cənubi Asiyyətə münaqişələrinə toxunan ATƏT-in sədri qeyd edib ki, bu münaqişələri həll etmək üçün sehirli çubuq yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə isə Angel Moratinos Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ danışıqlarında müsbət irəliləyişə nail olmasından razı qaldığını deyib, amma qeyd edib ki, yaxın zamanlarda münaqişənin həllində möcüzə gözləmək düzgün olmazdı. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda jurnalistlərin oğurlanması və döyülməsi faktlarına cəlb etmə kampaniyasına başlayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə, təşkilatın pres relizində Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayət törədənlərin cəzasız qalmasından narahatlıq bildirilir və bunun artıq uzun vaxtdır ki, davam etdiyi qeyd olunur. Amnesty International rəsmi Bakıdan bütün bu cinayətlərin açılması və günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün təxirə salınmaz və zəruri tədbirlər görməyi tələb edib. Star taksi şirkətinin sürücüləri bugün Bakıda şirkətin qarşısında rəhbərliyin qiymətləri qaldırılmasına etiraz olaraq xəbərdarlıq tətili keçiriblər. Sürücülər planın qaldırılması, əmək müqaviləsinin bağlanması, nəqliyyat vasitələrinin sığortalanması, təmir üçün ehtiyat hissələrinin pulsuz və ya ucuz verilməsi, tibbi müayinənin qiymətinin aşağı salınması və digər tələblərlə çıxış ediblər. Şirkət rəhbərliyi isə tətilin qarşısını almaq üçün polis çağırıb, lakin polis buna nail ola bilməyib. Bunu görən şirkət rəhbərliyi gündəlik planın qaldırılmaması ilə bağlı tələbi müsbət həll edib, sürücülər tətili müvəqqəti dayandırıblar. Həmçinin yanvarın 11-də Gəncədən Xanlar rayonuna sərnişin daşıyan mikroavtobusların sürücüləri etiraz aksiyası keçiriblər. Sürücülər yanacağın bahalaşmasından sonra gediş haqqının eyni məbləğdə əvvəlki kimi qalmasına və planın iki qart artırılmasına etiraz ediblər. Gəncə Avtovağzal Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Namiq Həsənov sürücülərin tələblərini haqlı sayıb və bununla bağlı Şəhər Nəqliyyat Departamenti və Tarif Şurasına müraciət etdiklərini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice deyib ki, İraqların təhlükəsizliyinə görə özləri cavabdehdir və ölkənin necə olmasını onların özləri həll etməlidir. Kondoliza Rice qeyd edib ki, İraqlılar indi milli birlik və təriqət davası arasında seçim etməlidir.
Heç bir vacib məsələdə Amerikalılar və İraqlılar arasında fikir ayrılığı yoxdur. İraqın necə olmasına görə İraqlılar cavabdehdir. Birləşmək və ya təriqət davasına getməyi onların özləri həll etməlidirlər. Prezident İraq rəhbərliyini əmin edib ki, onun sabitliyə yönəlmiş qərarlarını müdafiə edəcək. Amma Amerikanın səbri hüdudsuz deyil.
ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice. Kondoliza Rice həmçinin qeyd edib ki, İraq və Suriya regionda qeyri-sabitliyi aparan pozucu davranışlarına son qoymalıdır. ABŞ prezidenti George Bush'un İraqla bağlı yeni strategiyası istər demokratlar istərsə də respublikaçılar tərəfindən tənqidlə qarşılanıb. Respublikaçılar partiyasından senator və prezidentliyə potensial namizəd Chuck Hagel bu planı Vietnam müharibəsindən sonra ölkənin xarici siyasətində ən təhlükəli və kobud səhv adlandırıb.
This speech given last night by this president represents the most dangerous foreign policy blunder in this country since Vietnam if it's carried out.
Demokrat partiyasından senator və senatdakı xarici əlaqələr komitəsinin rəhbəri Joseph Biden isə deyib ki, Bush'un strategiyası həll yox, faciəvi səhvdir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir. Verilişimizdə nələri işləyəcəyik? Nəyə görə qiymətlər prezident məzuniyyətdə olanda qaldırılıb?
Mən inanmıram ki, Tarif Şurası və yaxud Nazirlər Kabineti prezidentin razılığı və yaxud prezidentlə məsləhətləşməmiş bu cür sosial adımlı qərarlar qəbul edə bilər.
Susmayaq nöqtə az saytını açanlar susur yoxsa susdurulur.
Onsuz da başqa yol yoxdur, çünki o susmayaq azı, susmayaq nöqtə bizi artıq susduruqlar, yəni susub.
George Bush'un yeni İraq siyasəti nədir? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi həbsdə işgəncə ilə üzləşdiyin deyən ADP baş katibinin iddiasını qismən təmin elədi.
Ola bilər faktlar, halda biz zamanında da heç vaxt tamamilə təkzib eləməmişik ki, polisdə ümumiyyətlə belə hallar mövcud deyib.
Azərbaycanda qiymətlərin qalxması barədə qərar nəyə görə prezident ölkədə olmayan vaxtda çıxarılıb? Bu həftə bu suala cavab axtaranların gümanı çox yerə gedib. Rəsmi açıqlama isə yoxdur. Tarif Şurası benzinin, elektrikin, qazın və suyun qiymətini bir neçə dəfə qaldırmaq barədə yanvarın 8-də qərar çıxarandan sonra bir çox müxalifət partiyaları kütləvi etiraz aksiyaları ilə hədələdilər.
Biz hakimiyyətdən tələb edirik ki, qiymətlərin artırılması ilə bağlı qərarın icrası dayandırılsın.
Belə bir hökumətin iqtidar olmağa mənəvi haqqı yoxdur.
Bu gözlənilən aksiyalar bir neçə həftə sonraya vəd olunsa da, yerli etiraz xəbərləri də eşidilməkdədir. Bəzən də qiymətlərin aşağı salınması tələbi ilə yox, başqa tələblərlə. 2 gün qabaq Naxçıvanında, bu gün isə Xanlar rayonunda sürücülər gediş haqqını qaldırmaq tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər.
Biz qabaca gedirdik, 1 manata gedirdik, indi benzinlə əlaqədar biz məcbur indi qaldırmalıyıq.
Qiymət qalxmasına etiraz olaraq qiyməti qaldırmaq tələbi orijinal görünə bilər, amma daha orijinal bir etiraz formasına əl atmış bir qrup fəal susmayaq.biz adlı internet saytı açdı və prezidentə müraciətə imzalar toplamağa başladı. Bu saytın başqa bir təklifi isə sürücülərin müəyyən saatlarda aramsız siqnallar verməsi idi. Sayta giriş Azərbaycanda bağlandı və sürücülərin təklifdən xəbəri olmadı. Bu barədə biraz sonra, indi isə qayıdaq prezidentin məzuniyyətdə olmasına. Yer gəlmişən elə həmin saytda prezidenti ünvanlanan müraciətdə deyilir. Ölkədə liberal iqtisadiyyatın hələ tam təşəkkül tapmadığını nəzər alaraq bu qərarı ləğv eləməyinizi xahiş edirik və onu da qeyd edirik ki, bu qərar siz məzuniyyətdə olduğunuz dövrdə qəbul olunub. Bu fikir Bakıda arabir səslənən bir baxışı da əks elətdirir. Bağlanmanın kəskinliyindən əli üzülənlərin prezidentə ümidi. Bu ümid yerlidir, yoxsa yersizdir? Müxbirimiz Babək Bəkirin müsahibi, iqtisadi ekspert Eldar Əliyev bu cür suallara aydınlıq gətirir.
Eldar bəy, deməli parlamentin, nazirlər kabinetinin bəzi üzvlərindən bu qiymət artımı ilə bağlı yumşaq da olsa tənqidi fikirlərindən sonra bəzi qəzetlər bunu heç də təsadüfü saymırlar. Belə ehtimallar səslənir ki, əgər bu qiymət artımından sonra ictimai müqavimət sərt olarsa, ola bilər ki, dövlət başçısı işə qayıtdıqdan sonra Tarif Şurasının bu qərarına yenidən baxsın. Onların fikirlərinə görə bu yumşaq tənqidlər də hakimiyyətin ikinci planının bir növ tərkib hissəsidir. Sizcə bu fikirlər inandırıcıdırmı?
Mənə elə gəlir ki, biz hərdən özümüzü aldatmaqla təskinlik tapırıq. Prezident gəlib 6 qəpikdən 4 qəpiyə sala bilər. Nəzəri cəhətdən bu mümkündür.
Yəni 6 qəpik nəyi nəzərdə tutursunuz?
1 kilovat enerji nəzərdə tuturam. Amma bunun özü də bir tərəfdən inandırıcı deyil. Bu qaldırılırdısa nəyə görə aşağı salınır? 2-3 günün içində. Cəmiyyət bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki, heç bir müqavimətli olmayacaq. Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, bu hökumət Azərbaycan xalqı münasibətdə belə oyun oynayır. Ruslar da qiyməti qaldırır. Əvvəlcədən parlamentdə müzakirə olunub, yaxın 3 ilə hansı faizlə artılacağı artıq hamıya məlumdur. Bizdə isə bir gecənin içində bu qiymət qalxırsa, səhərsi gün prezident onu 4 qəpiyə yox, 2 qəpiyə də salsa, insanların inamı qırılır. Və hər zaman gözləyəcək ki, əgər buradan qiymət aşağı salıbsa, başqa yerdən qiyməti qaldıracaq. Məsəl üçün metro, məsəl üçün əhali üçün olan qazın qiyməti. Yəqin ki, çox güman ki, bu ilin yay aylarına qədər qaz da metronun qiyməti də qalxacaq.
Ancaq Metropoliten İdarəsinin rəhbərliyi bildirib ki, 2007-ci ildə metronun qiyməti
bahalaşmayacaq. 2 ay bundan əvvəl də məmurlar çıxış eləyib deyirdi ki, 2007-ci ildə birinci kvartalında heç nə qalxmayacaq. Bir ay bundan əvvəl parlamentdə büdcə qəbul olunub. O zaman da deyildi ki, heç nə qalxmayacaq. İndi siz təsəvvür edin, işığın qiyməti bu cür qalxması metropolitenində rəsmi açıqlamaya görə bir sərnişin daşınması üçün 2750 manat xərclənirdisə, işıq bağlaşdıqdan sonra bu qalxacaq 4000 manata köhnə pulla. Azərbaycan pulundan. Məmurlarımız sizə deyir ki, bu addımı ona görə atmışıq ki, büdcəyə əlavə olaraq 270 milyon manat gələcək nəzəri cəhətdən. Amma praktik cəhətdən o biri sahələrə, tutaq ki, elə metropoliteni götürək. Qiymətin qalxması indiki səviyyədə. Azı metropolitenə ayrılan subsidiyanı bir 50 milyon artırmalıdırlar.
Deməli, bu yəni, qiymət artımı ciddi iqtisadi təhlil nəticəsi deyil, hə?
Xeyr.
Tarif şurası belə qərarları adətən dövlət başçısı məzuniyyətdə olanda verir. Bu nə ilə bağlıdır sizcə?
Mən inanmıram ki, tarif şurası və yaxud Nazirlər Kabineti prezidentin razılığı və yaxud prezidentlə məsləhətləşməmiş bu cür sosial addımlı qərarlar qəbul eləyə bilər. Güman edirəm ki, bu da yeni bir texnologiyadır. Prezident Azərbaycanda olmayan müddətdə bu cür məsələləri həll etmək üçün mümkün şərait yaranır da. Bu prezidentin adından birbaşa bağlı olunur.
Bu məsələ tərəfindən başqa bir fikir müəlliflərinə görə isə bu qiymət artımından sonra bəzi oliqarxlar cəzalanıla bilər. Yəni, qiymət artımından müəyyən qədər ictimai narazılıq var və bəzi oliqarxları cəzalandırmaqla bir növ narazılığı bütünlükdə hakimiyyətdən dövlət başçısından yayındırıb bəzi məmurların üzərinə yönəldə bilərlər. Sizcə bu fikirlərdə nə dərəcədə həqiqət var?
Mən inanmıram ki, onun üçün qiymətləri qaldırıb, belə deyək, prezidentin imicinə təsir edə biləcək addımlar atıb sonradan məmuru çıxartmaq. Prezidentin səlahiyyəti var, istənilən məmuru çıxarda bilər. Bunun üçün də gözləmək lazım deyildi. İşığın qazın qiyməti qalxsın.
Yəni hesab edirsiniz ki, dövlət başçısının mövqeyi o qədər güclüdür ki, elə addımları hər an ata bilər, eləmi?
Bu gün Azərbaycanda belə deyək, siyasi mühit elədir ki, prezidentin imkanları möhkəmdir.
Bəs Eldar bəy, necə hesab edirsiniz? Sizcə bu qiymət artımının iqtisadi və siyasi rolu nədən ibarət olacaq? Yəni, bunun iqtisadiyyata nə təsir olacaq, siyasətə nə təsir olacaq?
İqtisadiyyata təsiri bunun bu olacaq ki, inflyasiya artacaq. Bir mənalı şəkildə. Perspektivdə əgər bu düşünülmüş, həqiqətən ölçülüb-biçilib düşünülmüş bir addım olsaydı, gözləmək olardı ki, elektrik enerjisini istehsal edən müəssisələr rentabilliyə çıxacaq və rentabilliyə çıxandan sonra hökumət onu özəlləşdirməyə çıxardı bilər. Çox güman ki, atılan addımların arxasında bir istiqamətdə bu dayanır ki, bu sahələr rentabilli sahə olsun və rentabilli sahə olandan sonra özəlləşdirilməyə açılsın. Qaldı ki, digər siyasi məsələlərə bu addım atılasıydısa, indi atılmağı 6 ay bundan sonra atılmağından daha məqsədə uyğundur ki...
Nə baxımdan?
Prezident seçkiləri ili olduğuna görə.
Yəni, artıq 2007-ci ilin axırlarından prezident seçkilərinə start veriləcək, hə?
Bəli. Ümumiyyətlə, sizə deyim ki, Azərbaycanda hər hansı bir addım atılanda ən belə mörtəcə bir addım olsun, o cəmiyyətdə maksimum ay yarım, 2 ay aktuallığını saxlayır. 2 aydan sonra unudulur və bu məsələ bir dəfəlik...
Bu nə ilə bağlıdır? İctimai fikir yoxdur, yoxsa?
Bilirsiniz, nəzərələr var da, indi mənim fikrimcə cəmiyyətin bu dəqiqə yaşadığı dövr və insanların dərk eləməsi onun üzərində qurulub ki, onsuz da istədiklərini eləyəcək bizim müqavimətimiz olsa da olmasa da bununla barışmalıyıq. Amma mənə daha çox maraqlandıran odur ki, hökumət atanda addıma hansı nəzəriyyə uyğun atır? Ola bilməz ki, inanmıram ki, bir saatin içində kimin sağlığına gəldi ki, gəlin qiyməti qaldıraq 6 qəpiyə. Bunun arxasında ciddi hesablamalar olmalıdır. Və İnanmıram ki, bu cür ciddi hesablamalar Azərbaycanda Nazirlər Kabineti tərəfindən aparılsın. Çünki aparılmış olsaydı, həqiqətən onlar özləri görərdilər ki, ilin axırını istəsələr də belə bir rəqəmli inflyasiyanı saxlaya bilməyəcəklər. 2 rəqəmli inflyasiya keçməsi isə psixoloji bir bariyerdir ki, hansı ki, hökumətin verdiyi əvvəlcədən proqnozları cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayacaq.
İldar bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Müxbirimiz Babək Bəkinin suallarına iqtisadçı ekspert İldar Əliyev cavab verirdi. Qaydaq susmayaq.biz adlı saytın taliyinə. Qiymət bağlanmasına qarşı orijinal aksiya kimi internet saytı açan bir qrup fəal bir tərəfdən sürücülərin aramsız siqnallarına, o bir tərəfdən prezidentə ümid elədiyini bildirir, amma sayta giriş Azərbaycandan bağlanır. Saytın yaradıcıları isə hakimiyyətdən xahiş edirlər ki, 5 dəqiqəliyə heç olmasa girişi açsınlar, onlar özləri öz xoşlarına bu saytı bağlasınlar. Müxbirimiz Marif Sincizoğlu işləyək. Marif, hökumətin xoşuna gəlməyən saytlara girişlərin qapanması birinci dəfə deyil. Bundan qabaq mərhum jurnalist Elmar Hüseynovla bağlı saytlara girişin bağlanması faktları olub. Dünən latinsohbeti.com saytına Azərbaycandan giriş bağlanıb. Məsəl üçün, mən Praqadan bu sayta istədiyim vaxt girə bilirəm. Hər dəfə saytlara giriş bağlanandan hökumət xəbəri olmadığını deyir. Bəs bu saytlar necə bağlanır?
Rövşən, bu sahənin mütəxəssisləri hesab edirlər ki, hansısa internet sahəsinə girişi bağlamaq çətin bir iş deyil. Elə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də deyir ki, hər hansı internet səhifəsinin ünvanına girişə məhdudiyyət qoymaqla ora Azərbaycandan girməyə dayandırmaq mümkün olur. Amma başqa ölkədən həmin sayta daxil olmaq elə bir problem yaratmır. Osman Gündüz deyir ki, saytların bağlanmasına kimin göstəriş verdiyinə, niyə belə bir addım atıldığına aydınlıq gətirmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə müraciət ediblər və məlum olub ki, Nazirlik də bu məsələni araşdırmaqla məşğuldur. Amma Nazirliyin araşdırmalarının nə nəticə verdiyini öyrənə bilmədik. Osman Gündüz isə iddia edir ki, hər iki saytı bağlayan Azersat şirkətidir.
31 provayderi beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulmaq üçün Azersat şirkətindən kanallar alırlar. Məsələn, bu provayderlərin bu saytın qapanmasından heç birisinin xəbəri yoxdur. Biz dəqiqləşdirdik ki, bu Azersat şirkətində bu resursların internet ünvanlarına blok yoxu qoyulub. Məsələn, xaricdən kim girirsə açılacaq, daxildən Azərbaycandan kim girirsə açılmayacaq.
Osman Gündüz düşünür ki, internet saytlarına girişin bağlanması məsuliyyətini heç kim üzərinə götürməsə də, bütün hallarda bundan zərər çəkən Azərbaycan dövləti olacaq. Hətta o hesab eləyir ki, saytın bağlanması Azərbaycanı yenidən internetin düşməni olan ölkələrin siyasına qaytara bilər. Osman Gündüzə görə vaxtilə Azərbaycanda texniki senzura mövcud idi. Yəni evdən və ya ofisdən internetə girənlər buna görə ödədikləri vəsaitdən əlavə telefon qovşaqlarına da əlavə pul ödəməli olurdu. Onun sözlərinə görə il yarım davam edən məhkəmədən sonra bu qərar ləğv edilsə də, beynəlxalq təşkilatların tərtib etdiyi hesabatda Azərbaycanın adı internetin düşməni olan ölkələr siyasına salındı. Bundan sonra internetin inkişafına dövlət yardımları olduğunu, qiymətlərin uzlaşdığını deyən forum prezidentinə görə, görülən bu müsbət işlərdən sonra yenidən hansısa sayta girişə qadağa qoyulması Azərbaycana yaxşı heç bir şey vəd eləmir.
Mən bilirəm ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq imici nəzərə gətirəcək və beynəlxalq qurumlar, əgər bu proseslər təkrarlansa, beynəlxalq təşkilatlar ən azı Azərbaycanı təzədən internetin düşməni siyasına daxil edəcəklər, Azərbaycanda söz azadlığına boğulan ölkələr sırasına daxil edəcəklər, informasiya azadlığında olmadığı ölkə sırasına daxil edəcəklər.
Bu Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüzün dedikləri idi, amma onu da deyim ki, Osman Gündüzün Azersat şirkəti barədə dedikləri ilə şirkət razılaşmır və bu fikirləri əsassız sayır. Mənimlə söhbət edən şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə onlar bu saytları yoxlayıblar. Həmin sayta niyə girmək mümkün deyil, onun səbəblərini aydınlaşdıra bilməyiblər. Bir də ki, şirkətdən hesab edirlər ki, susmayaq.biz saytına Azərbaycandan girmək mümkün olmadığı kimi heç xarici ölkələrdən də daxil olmaq mümkün deyil. Qaldı ki, tinsöhbəti.com saytına şirkət nümayəndəsi deyir ki, belə bir internet saytı ümumiyyətlə yoxdur.
Marif, belə bir sayt var, mən Praqadan həmin sayta asanlıqla aça bilirəm. O cümlədən susmayaq.biz saytı var. Yəni, dediyim kimi, tinsöhbəti.com saytı da var. Burada satirik yazılar gedir. Bu saytın iddialı, susmayaq.biz saytının iddialı olmadığı görsənir. Yəni, o kütləvi aksiyalara çağırmır, vətəndaşın pasifist aksiyaları formasını gerçəkləşdirmək istəyir. Görsənən bir iddiası da susmamaqdır. Yəni, əgər iddiası varsa, o da susmamaqdır. Amma nəyə görə saytın yaradıcısı hakimiyyətdən xahiş edir ki, saytı könüllü bağlamağa imkan versin? Yəni, vətəndaşları susmamağa çağıran niyə özü susacağını deyir?
Rövşən, həmin saytın yaradıcılarından biri Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, onlara heç cür imkan verilmədiyi üçün belə bir addım atmaq qərarına gəliblər.
Onsuz da başqa yol yoxdur, çünki o susmayaq ağzı, susmayaq nöqtə bizi artıq susduruqlar. Yəni, susub, o sayt əsas yaranmışdı Azərbaycandakı istifadəçilər üçün. Azərbaycandakı heç bir istifadəçi ona daxil ola bilmirsə, o demək ki, o sayt susub.
Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, onlar saytın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı müraciəti daha çox bu addım atanlara ünvanlayıblar. Çünki həmin saytların yerləşdiyi serverdə Azərbaycan üçün faydalı olan digər internet səhifələri var. Heç olmasa həmin saytların fəaliyyətini bərpa etməsini istəyirlər. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, hətta bu cür saytlardan biri Prezident İlham Əliyevə müraciət imzalamağa hazırlaşırdı ki, Azərbaycanda beynəlxalq olimpiyadaların keçirilməsi, elm olimpiyadalarına hazırlıq səviyyəsinin artırılması, bundan başqa Azərbaycan gənclərində və məktəblərində texniki elmlərə maraq oyadılması üçün bir elmi mərkəzin açılması barədə sərəncam versin.
Çox sağ ol Marif. Müxbirimiz Marif Çingizoğlunu dinlədik. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush ötən gecə İraqla bağlı yeni siyasətini açıqladı. Bu siyasətin əsaslarından biri İraqdakı qoşunların sayını 21 min nəfər artırmaqdır. Bundan başqa İraqdakı bərpaçılıq işlərinə də maliyyə artırılır, milyardlarla dollar həcmində. Bundan qabaq Konqresdə çoxluqda olan demokratlar İraq siyasətini tənqid edirdilər, qoşunların çıxarılmasına yaxın aylarda başlamağı təklif edirdilər. Yeni plana İraqdan gələn reaksiyaları və planın mahiyyəti barədə İlxan Nəsiblinin hazırladığı məlumatı işləyək.
Bu yaxşı gedişdir. Ümid edirəm ki, bu plan yaxşı da reallaşdırılacaq. Təhlükəsizlik həyatın norması olacaq. Mən isə düşünürəm ki, Amerika qoşunlarının sayını artırmaqdansa, İraq qoşunlarının sayını artırmaq lazımdır. Çünki onlar bu ölkənin
övladlarıdır.
Yeni strategiya o deməkdir ki, qərar qəbul edən tərəflərdən biri də İraq hökuməti olacaq. İraq hökuməti Amerikalılardan göstəriş almamalıdır. Yoxsa Amerika qoşunları reyd edir, İraq qoşunlarının bundan xəbər olmur. Qərarı İraq qoşunları və təhlükəsizlik qüvvələri verməlidir və Amerikalılardan kömək istəməlidir.
Bunu Bağdat sakinləri deyirlər. Amerika prezidenti George Bush öz yeni İraq strategiyasını elan edəndən dərhal sonra Reuters agentliyinin Bağdatda keçirdiyi sorğuda. The new strategy I outlined tonight will change America's course in Iraq. Bunu isə Bush deyir. Yeni strategiya Amerikanın İraq kursunu dəyişdirəcək və Amerikanın terrorla mübarizədə uğur qazanmasına kömək eləyəcək. Bəs Bushun yeni İraq strategiyası nədir? Hər bir sahədə Bush elan eləyib ki, Bağdada əlavə 17.500 əskər göndərəcək. Bu da Bağdaddakı Amerika qoşunlarının sayını 2 dəfə artıracaq. Yeni qoşunlar İraq qüvvələrinə kömək üçündür və paytaxtın özündə və yaxınlığında həm sünni, həm də şiə məhlələrinə reydlər eləməyə ixtiyarı olacaq. 4000 Amerika əskəri də Ənbər əyalətinə göndəriləcək. Bush bu əyalətə Əl-Qaydanın bazası deyib. İqtisadi sahədə bu elan eləyib ki, İraqın yenidən qurma layihələrinə 10 milyard dollar ayrılacaq. İraq əyalətlərində yenidən qurma komandalarının sayı 2 dəfə artırılacaq. Onlara pulu xərcləməkdə daha çevik imkanlar veriləcək. Siyasi strategiya və diplomatiya sahəsində bu elan eləyib ki, İraqdakı ekstremistlərə İranın və Suriyanın kömək axınını Amerika kəsəcək. Prezident deyib ki, Amerikanın regiondakı müttəfiqlərini əmin eləmək üçün Patriot raketlərini regionda yerləşdirə də bilər. Yeni planda İraq hökumətinin səlahiyyətlərinin artırılması da təklif olunur və deyilir ki, İraq hökuməti Milli Neft Qanununun qəbulunu yekunlaşdırmalıdır. Yerli seçkilərin vaxtını müəyyən eləməlidir. Bağdatda yerli əskərlərin sayını artırmalıdır, siyasi islahatlar keçirməlidir. Ancaq Washington Post yazır ki, İraq hökuməti bunu eləyə bilməsi onda nə olacaq, Bush bunu deməyib. Bu Bushun yeni İraq planının əsas ideyaları idi. Demokrat partiyası keçən cümə günü Busha məktub göndərib xəbərdarlıq eləmişdi ki, İraqda vəziyyəti gərginləşdirən heç bir addımı müdafiə eləməyəcək. Onların dediyindən fərqli bu planda nə var? Demokratlar həmin məktubda təklif eləyirdilər ki, Amerika yaxın 4-6 aya yavaş-yavaş öz qoşunlarını İraqdan çıxarmağa başlamalıdır. New York Times yazır ki, qoşunların çıxarılmasını İraqdakı keçmiş Amerika komandanları da təklif eləyirdi. Keçən il belə planı General George Casey irəli sürmüşdü. Keçən ay İraqda olmuş General Peter Chiarelli isə deyirdi ki, Amerika qoşunları çox olduqca İraq qoşunları onlardan qalxan kimi istifadə eləyəcək. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq Bush əksinə qoşunları 21 mində artırdı. İqtisadi sahədə Konqresin İraq tədqiqat qrupu təklif eləyirdi ki, İraqa 5 milyard dollar yardım olunsun, Bushun planı 10 milyard ayırır. Bu qrup həmçinin təklif eləyirdi ki, İran və Suriya ilə hesabatın dili ilə desək, geniş və məzmunlu danışıqlar aparılsın. Bush əksinə onlara bir daha xəbərdarlıq elədi. İraq hökumətinin səlahiyyətlərinin artırılmasına gələndə alternativ fikri, məsələn, Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin yeni demokrat sədri Joseph Biden deyirdi. New York Times-ın yazdığı kimi Joseph Biden təklif eləyirdi ki, İraq sünni, şiə və kürd regionlarına bölünsün, mərkəzi hökumətin də onlara təsiri məhdud olsun. Bush öz yeni strategiyasında bu fikri də qəbul eləmədi.
Bush hökumətinin yeni İraq siyasəti barədə məlumatı İlxan Nəsildən eşitdik. Hökumətin İraqda müharibəni necə aparmasını tənqid edənlərdən biri də Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch-dur. Amma İraq müharibəsi barədə söhbəti bitirək və dönək Azərbaycana. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı olan Human Rights Watch illik hesabatını yayıb. Onun Azərbaycana aid hissəsində dövlət çevrilişinə cəhd tamilə həbsdə saxlananlarla bağlı qanun pozuntuları olduğu deyilir. Bundan başqa, ötən ildə media azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Ətraflı xəbərləri Kəbiran Dilavərildən işləyək.
Human Rights Watch təşkilatının illik hesabatında göstərilir ki, 2005-ci ilin noyabrında dövlət çevrişi cəhdində ittiham olunaraq həbs edilmiş çoxlu sayda hökumət rəsmisi, müxalifətçi siyasətçilər və iş adamları təcridxanalarda məhkəmələrini gözləyirlər. Polis təcridxanalarında işgəncələr, saxlanma şəraiti və siyasi motivli həbslər həll olunmamış qalan problemlərdir. Media azadlığı ilə bağlı vəziyyət isə pisləşib, jurnalistlər həbs olunub, onlara qarşı zor tətbiq edilib, qarayaxma ilə bağlı hökumət rəsmiləri çoxsaylı məhkəmə işləri qaldırıblar. Cəza çəkmə yerlərindəki şəraitlə bağlı deyilir ki, burdakı şərait saxlananların səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı çoxsaylı şikayətlərə səbəb olub. Müxalifətdə olan Demokrat Partiyasının sədri müavini Natiq Əfəndiyev dövlət çevrişi ittihamı aradan qalxdıqdan sonra bu dəfə qanunsuz odlu silah saxlamaqda günahlandırılaraq 2006-cı ilin sentyabrında 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə həbs edilməsi və məhkəmənin gecikdirilməsi ilə bağlı insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin və onun iki müavini Ramin Tağıyev ilə Səid Nuriyevin 4 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmələri də hesabatda yer alıb. İşgəncələrə gəldikdə işgəncənin Azərbaycanda geniş yayıldığı göstərilir. Misal kimi 2005-ci ilin martında polislər və istintaqçılar tərəfindən döyülmüş və işgəncələrə məruz qalmış Bakı yaxınlığındakı bir kənddən olan 3 gənc göstərilir. Həmin gənclərə qarşı əsas sübut məcburi etiraflar və birinin qətldə iştirakını təsdiq edən izahat olub. Hərçənd hər üçü bu qətli törətmədiyini bildirib. 2006-cı ildə ən azı 2 nəfərin, aprelin 3-də Namiq Məmmədovun, iyulun 25-də isə Rasim Alışovun cəza çəkmə yerində dünyasını dəyişdiyi göstərilir. Mətbuatın vəziyyətinə gəldikdə 2006-cı ilin martında Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynlinin, may ayında Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahattin Əziyevin və Ayna Zirkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun döyüldüyü, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun isə həbs olunduğu göstərilir.
Kəbiran Dilavərli. Human Rights Watch Azərbaycan həbsxanalarında müxalifət fəallarına işgəncələr verilməsi probleminin qaldığını deyir. Son vaxtlara qədər həmin işgəncələr sadəcə iddia danırdı. Amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi baxdığı bir işdə işgəncə faktı olduğunu təsdiqləyib. Strasburqdakı bu məhkəmə Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibinin iddiasını qismən təmin edib. Məhkəmənin bugün açıqladığı qərara görə Sərdar Cəlloğlunun 2003-2004-cü illərdə həbsi və məhkəməsi zamanı Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 3-cü və 13-cü bəndləri pozulub. 3-cü bənd işgəncələrin qadağan olunması barədədir, 13-cü bənddə əlüstü yardım barədə. Sərdar Cəlloğluna həmçinin 10 min avro təzminat ödənməsi barədə qərar çıxarılıb. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra tutulan 3 il həbs cəzası alan və sonradan prezidentin əfv fərmanı ilə buraxılan Cəlloğlunun başqa bir iddiasına da baxılıb, siyasi baxışına görə ayrı seçkiliklə üzləşməsi barədə konvensiyanın 14-cü bəndinin pozulması. Avropa Məhkəməsi burada yetərincə dəlil olmadığını bildirib. Bu, Strasburqdan gələn xəbərdir. Bakıya dönək, mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz iddiaçı və ittiham olunan tərəf, yəni Sərdar Cəlloğlu və hökumət bu qərarı necə qarşıladı?
Rəşən Sərdar Cəlaloğlunun vəkili Fuad Ağayev deyir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun müdafiə etdiyi şəxsin polis məntəqəsində qeyri-insani rəftara, yəni işgəncəyə məruz qalması və bu iş üzrə aparılan məhkəmənin ədalətli olmaması barədə qərara gəlib. İşgəncəyə məruz qaldığını iddia edən Demokrat Partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını ədalətli sayır. Onun sözlərinə görə məhkəmənin onun iddiasını təmin edəcəyini əvvəlcədən gözləyirmiş.
Çünki o qədər mənə bu işgəncə verilmə faktı o qədər aydın və bu işgəncənin gizlədilməsi istiqamətində hüquq mühafizə orqanlarının apardığı iş o qədər qobud saxtakarlıq şəraitində keçirilmişdi ki, bunu adi gözlə də baxanda görülürdü. Əvvəla məni beynəlxalq qırmızı xaç cəmiyyəti həbsxanada yoxlamışdı, mənim işgəncələri özləri təsbit eləmişdilər. Avropa Şurasının ATƏT nümayəndələri komissiya yaradıb gəlib həbsxanada mənim müayinədən keçib özləri görmüşlə mənə verilən işgəncələri. Bilirdim ki, burada heç bir şübhə yoxdur ki, mütləq Avropa Məhkəməsi düzgün qərar çıxaracaq.
Amma bu qərarı ədalətli sayan yalnız iddiaçı yox, həm də mənim söhbət etdiyim hüquq müdafiəçiləridir. O ki, qaldı hakimiyyətə, yəni onun Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşıb-razılaşmamasına Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov polis məntəqəsində vətəndaşla kobud rəftar edilməsi, ona işgəncə verilməsi ehtimalını inkar etmir.
Belə ayrıca faktlar mümkündür. Polisdə işləyənlərin də hamısı eyni dərrakiyə, eyni qabiliyyətə, eyni təfəkkür tərzinə malik deyirlər. Ola bilər faktlar, halda biz zamanında da eş vaxt tamamilə təkdib eləməmişik ki, polisdə ümumiyyətlə belə hallar mövcud deyil, amma
Elə faktın mövcudluğu bu, mən düşünürəm ki, tək hallardır və belə hallarda vaxtı-vaxtında polisin yuxarı orqanları, Daxili İşlər Naziri və onun müvafiq qurumları tərəfindən aşkarlanır, belələri polis orqanlarına uzaqlaşdırılır.
Əli Həsənov, Sərdar Cəlaloğlunun vəkili Fuad Ağayev isə bildirir ki, Azərbaycan hökumətinin hüququ var ki, Avropa Məhkəməsinin bu qərarı ilə razılaşmasın və növbəti 3 ayda Böyük Palataya müraciət etsin. Amma vəkil hökumətin bu addımı atacağına inanmır.
Bu iş üzrə qəbul edilmiş qərar o dərəcədə dəqiq və faktlar o dərəcədə aşkardır ki, fikirləşməm ki, belə müraciət olacaq.
Vəkil Fuad Ağayev bunu da deyir ki, əslində hökumətin müraciəti formal halda yaşayacaq, çünki məhkəmə artıq öz sözünü deyib.
Şahnaz, həbsdə işkəncə ilə üzləşdiyini deyən təkcə Sərdar Cəlaloğlu deyil, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bugün çıxardığı qərar bir prinsidentə çevrilə bilərmi və başqa işkəncə iddialarının Azərbaycan məhkəmələrində obyektiv araşdırılmasına yol aça bilərmi?
Rövşən, gün ərzində söhbət etdiyim hüquq müdafiəçiləri də, hüquqşünaslar da bu fikirdədirlər ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı qərarı işkəncə halı ilə üzləşən vətəndaşları ruhlandıra bilər. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus ona diqqət çəkir ki, Azərbaycanda işkəncə hallarının olması ilk dəfədir ki, məhkəmə tərəfindən özü də obyektivliyi şübhə doğurmayan məhkəmə tərəfindən təsdiqlənib. İndiyədək ölkədə işkəncə hallarının olmasını beynəlxalq qurumlar da elə yerli hüquq müdafiəçiləri də bildirirdilər. Məsələn, Sülh və Demokratiya İnstitutunun monitorinqinə görə təkcə ötən il 10 nəfər polis məntəqəsində işkəncədən dünyasını dəyişib. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra kütləvi ixtişaşlarda 142 nəfər ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Beynəlxalq qurumlar, o cümlədən ATƏT, bu məhkəmənin ədalətsiz keçirildiyini bildiriblər. Leyla Yunusa görə onların hamısı Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyə və işkəncədən şikayətçi olanlar da məhkəməni uda bilərlər. Yeri gəlmişkən, müxalifət fəallarını ruhlandıran həm də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi sədrinin Sərdar Cəlaloğlunun işinə sürətli şəkildə baxılması haqda qərar verməsidir. Yəni, bu fakt həmin məhkəmə instansiyasında işkəncə hallarına müstəsna kimi yanaşıldığını göstərir. Elə məhkəmənin qərarında da Azərbaycanda işkəncə hallarının olması haqqında indiyədək məlumatların yayıldığı vurgulanır. Hərçənd indiyədək Demokrat Partiyasının sədr müavininin müraciəti Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə yönələn birinci müraciətdir. Elə Sərdar Cəlaloğluna görə də bu qərar ölkədə prezident yarada bilər.
Təbii ki, bu ilk işdir ki, Azərbaycanda işkəncələrin mövcudluğunu sübut edir və bu bir prezident rolu oynayacaq.
Ancaq hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus belə optimist deyil. Vəziyyətin dəyişməsi, işkəncə hallarının azalması üçün hökumətin təzminat ödəməsi yox. Hüquq mühafizə orqanlarında belə hallara rəvac verənləri cəzalandırması lazımdır. Vətəndaşla qeyri-insani rəftar eləyən polis əməkdaşları məhkəmə qarşısında durmayana, həbs olunmayana kimi vəziyyət əvvəlki kimi qalacaq. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovsa bu halların qarşısını almaq üçün tədbirlər görüldüyünü, polisdə Daxili Təhqiqat İdarəsinin işinin gücləndirildiyini deyir.
Günün xəbər və reportajları bu qədər. Proqramı Rövşən Əliyev aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda xaricdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləm.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində var, demə Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışov.
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir.
Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan radio Haray radiosunun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadə.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır.
Verilişimizdə həmçinin Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbət eşidəcəksiniz.
Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Vaysiraz muğamı oxudum əvvəldə, bir qısa bir muğam. Sonra o Vaysirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox güclü, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı, məsəl üçün, ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan dilində yayılan 80-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi var. Bunlar arasında 30-dan çox qəzet, bir neçə radio və 2 televiziya kanalı var.
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Bunlardan son bir il ərzində 7 yeni kütləvi informasiya vasitəsi yaradılıbdır. Yəni qəzetlər təsis olunubdur, sonra radiolar açılıb. Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun deməli köməkliyi ilə, Azərbaycan diasporu təşəbbüsü ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 3 radio var. Bu müxtəlif dövrlərdə bu radioların sayı çox olubdur. 5 radio olub, 6 radio, amma zaman-zaman var bəziləri müəyyən problemlər yüzündən sona qədər fəaliyyətlərini davam etdirə bilmir.
Yəni bunlar ən çox hansı ölkələrdədirlər?
Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Deməli Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri. Türkiyədə var, Çexiya Respublikasında var, Ukraynada var, Yaponiyada mövcuddur. Yəni Fransa Respublikasında var belə kütləvi informasiya vasitələri. Müxtəlif ölkələrdə, Qırğızistanda son ötən yaradılıbdır biri, Türkiyədə qəzeti.
Siz indi dediniz Çexiyada, Çexiyada hansı qəzet çıxır? Mən bilmirəm, biz özümüz Praqda yaşayırıq.
Çexiyada qəzet deyil bu, saytdır. Oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin saytıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin ümumi hamısını
götürür. Siz həm saytları, internet saytlarını da nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
Eşad bəy, bu siz dediyiniz kütləvi informasiya vasitələrinin yaranma tarixi hansı vaxtlara təsadüf eləyir? Yəni, bu Azərbaycanın müstəqillik dövrü yoxsa bu hələ sovet vaxtlarında?
Deməli, bizdə olan məlumatlar əsasən mən deyə bilərəm ki, bu əsasən Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf eləyir və xüsusən də bu proses 2000-ci ildən sonra daha intensiv şəkil almağa başlayıb. Bu da ondan əlaqədərdir ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə diaspor quruculuğu işi düzdür, ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı, amma bu intensiv şəkildə, mütəmadi şəkildə bu proses əsasən Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı dövrə təsadüf edir. Yəni Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlılarda da vətənpərvərlik hissini yüksəltdi, onlarda milli şüurun inkişafında müəyyən mənədə mühüm rol oynadı. Bu baxımdan əsasən müstəqillik dövrünə aiddir.
Bəs məsələn İrandan olan Azərbaycanlılar, Türkiyədən olan Azərbaycanlılar, onların öz qəzetləri, öz hansısa başqa
deməli, Türkiyə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların, deməli, Azərbaycan dünyası jurnalı, məsələn, çap olunur Türkiyədə. Sonra Türk və Qafqaz dünyası adlı bir jurnal çap olunur. Oradakı Azərbaycan diaspor təşkilatları, müxtəlif saytları fəaliyyət göstərir. Belə, bunlar demək olar. İranla bağlı onu deyim ki, biz ümumiyyətlə, Dövlət Komitəsi İranla bağlı hər hansı İranda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı iş aparmıyor indiyənə qədər və buna görə də o barədə bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Bəs siz dediyiniz bu qəzetlərin mövqeyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bunların qarşısında hansı məqsədlər durur?
Bu qəzetlər müstəqil, deməli, şəxslər tərəfindən yazılmış qəzetlər var. Eyni zamanda diaspor təşkilatları tərəfindən təsis olunmuş işlə informasiya vasitələri var və bunlar fəaliyyətində tam müstəqildirlər. Onların deyək ki, hər hansı siyasi mövqeyi ilə bağlı bizim heç bir ümumiyyətlə maraqlandırmırıq onların siyasi mövqeyindən ibarətdir. Biz əsas maraqlandıran məsələ, biz ən çox onları hatırlayan məsələ ondan ibarət ki, bu qəzetlər, bu işlə informasiya vasitələri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynasınlar və biz hesab edirik ki, bu qəzetlər öz imkanlarından, bu kütləvi informasiya vasitələri öz imkanlarından istifadə edərək bu istiqamətdə müəyyən işlər görürlər. Yəni onların həm internet saytları vasitəsilə, həm qəzet vasitəsilə, radio və televiziyalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında səhv rol oynaya bilirlər.
Bəs nə kimi yardımlar siz göstərirsiniz onlara?
Belə deyək, biz ümumiyyətlə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı kütləvi informasiya vasitəsini bizim dövlət tərəfindən maliyyələşdirməsi biraz doğru olmaz. zaman biz imkanlarımız daxilində onların informasiyayla əsasən təhsil olunmasında fəal rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycanla bağlı bütün məlumatların həmin kütlə informasiya vasitələrinə çatdırılmasına dəstək verməyə çalışırıq. Bəzi ölkələrdə olur ki, bizim diaspor təşkilatları saytlar yaratmaq istəyirlər, amma həm maddi imkanları, həm texniki imkanları buna şərait yaratmadığına görə biz bu sahədə olaraq yardımlar göstəririk, kömək göstəririk. Yəni əlimizdən gələn vəsaitlərimiz daxilində olan qanun çərçivəsində bütün köməkləri göstərməyə çalışırıq.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləmdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərdən biri gündəlik Millətin Səsi qəzetidir. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışov deyir ki, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, qəzet 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir. Nə mənada? Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vahid mərkəzdə birləşməsindən, burada yaşayan azərbaycanlıların vətənə olan məhəbbətin biraz da artırmaq, yəni bu kimi işləri, yəni nəsə deyirlər, bu vəzifələri yerinə yetirəndə hər halda biz özümüzü daha rahat hiss edirik. Yəni, bilirsiniz, mənim aləmimdə, tutaq ki, mən Bakıda müəyyən mətbuat orqanlarında işləmişəm, amma Moskvada qəzet çıxartmağımla bağlı qarşımda qoyulan sən millət üçün, sən vətən üçün nə etmisən sualına qismən də olsa cavab tapmışam.
Yəni, Bakıda qəzet buraxmaqla Moskvada qəzet buraxmaq arasında fərq nədir?
Fərq, əvvəla Moskvada Moskva auditoriyası böyükdür. Moskvada qəzet oxuyurlar. Amma Azərbaycanda son vaxtlar qəzet oxuyan auditoriya zəifdir. Qəzet auditoriyası zəifdir. Yəni bunun da özəl səbəbləri var. Amma hər halda təkcə Azərbaycan dilli qəzet yox, ümumiyyətlə Rusiya qəzetlərinin özünün də yəni auditoriyası böyükdür. Yəni burada elə bil ki, rəqabət o qədər də yoxdur.
Sizin özünüzün müşahidələrinizə görə, məsələn, Moskvanı götürək, Rusiyada azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilində qəzetə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, rus dilində qəzetlər çıxır, amma Azərbaycan haqqında obyektiv qəzet, yəni düzgün məlumat verilən mətbuat orqanları çox azdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilli qəzetə burada böyük ehtiyac var.
Sizin qəzetinizi kim maliyyələşdirir?
Qəzet müstəqil qəzetdir. Cəmil Alışov qəzetinin sahibi. Yalnız öz şəxsi vəsait hesabına qəzeti maliyyələşdirir.
Tirajınız neçədir?
Tiraj çox az.
Yalnız Moskvada çıxırsınız?
Moskvada çıxır, Leninqradda yayımlanır, Nijni Novqorodda bir də Yaroslavl.
Bu qəzet azərbaycanlıların həyatında nə kimi rol oynayır?
Bilirsiniz, demək ki, Moskva-Bakı arasındakı məsafə haradasa 2500-3000 kilometr. Yəni, bu günləri azərbaycanlıların, deyək ki, informasiya alma baxımından imkanları çox məhduddur. Amma bizim qəzetin indiyə kimi azərbaycanlıların, yəni oxucuların dediyinə görə xidmətləri çox olub. Nə mənada? Yəni burada tez-tez hüquqları pozulan azərbaycanlılar var ki, bizə müraciət eləyir və biz də rəsmi orqanlara müraciət edirik. Yəni onların hüquqlarının qorunmasında qəzetin xidmətləri var. Və bir də ki, yenə deyirəm, tutaq ki, adam var 2 ildir, 3 ildir Azərbaycana getmir, yəni Azərbaycanın əlaqəsi yoxdur deyə, yəni bu qəzetlər müəyyən mənada onlara kömək eləyir.
Bəs necə yayırsınız qəzeti?
Qəzet Bakıdan gətirilmiş xüsusi əl yayım var bizdə. O Bakıdan gəlirlər bura, azərbaycanlılar. Biz onları burada evlə təmin edirik, səyyar yaycılar. Və azərbaycanlılar bir şey də etiraf edir ki, yəni hələ Bakının özündə belə, yəni biz ona öyrəşməmişək ki, gedək tutaq ki, köşkdən qəzeti alaq. Yəni bu hələ ki, bizdə əl yayımıdır. Yəni Moskvada da əsas yəni əl yayımından istifadə edirik biz.
Neçəyə satırsınız qəzeti orada? Qəzetin satış qiyməti?
Qəzetin satışı 5 rubl. Burada qəzetin çap xərci də çox bahadır.
Başqa rus qəzetləri də bu qiymətədir?
Rus qəzetləri 6 rubl, 7 rubl. Bizim pulla, Bakı pulu ilə, Azərbaycan pulu ilə 1500 manata olan da var.
Bəs hansı problemləriniz, çətinlikləriniz olur bu
bizim
işdə?
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, redaksiyanın imkanı artıq 100% həddində 10-20%-dir imkanları. Yəni, bu günləri bizim texniki imkanlarımız imkan vermir ki, azərbaycanlılar yaşayan hər yerdən xüsusi reportajlar hazırlamağa. Ən elementar texniki nətər deyirlər, çatışmamazlıqlarımız var. O da ki, qəzetə deyəcək, qıraq yerdən maliyyə yardımı yoxdur deyə və biz bu həyatla barışmalı olmuşuq. Amma 5 ildir dövrülüyümüzü dəyişməmişik, gündəlik çıxırıq, yəqin ki, də çıxacaq.
Bu, Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Növbəti qonağımız İsveçdən Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə İran Azərbaycanlılarındandır və 18 il əvvəl İsveçə köçüb. Stokholmda yayılan Radio Haray radiosunun yaradıcılarından biridir. Bu radio 7 il əvvəl yaradılıb və həftədə bir dəfə 4 saat müddətində Azərbaycan dilində veriliş yayır.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır. Və o 2 nəfər dostumuzdan o zaman həftədə 1 saat, 2 saatlik proqramımız var idi. Biz Stokholm şəhərində, sadəcə fəqat Stokholm şəhərində bizim səsimizi işitmək olar. Amma bizim proqramımızda vardı ki, gələcəkdə bəlkə bir ayın içində bunu internet tərəfindən də saytımız olacaq və internetdə də canlı proqramımız onu da yayacaq. Bu fikrimiz də var. 7 il bundan qabaq bu radionu biz Radio Təbriz adı ilə başladıq. Amma 2 aydır adını dəyişmişik. İndi adı Radio Haray səsi.
Bəs radio yaradanda nə məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Birinci amacımız bu radionu açmaqdan elə bu idi ki, öz dilimizdə, Azərbaycan Türk dilində, Stokholm şəhərində radiomuz olsun. Və bu radio imkan yaradıq Stokholmda yaşayan Azərbaycanlıların, burada bütün Azərbaycanlılar ki yaşayırlar, bunlar bir-biri ilə kontaktları olsun. Və Azərbaycanın sənətkarları ilə, tarixindən, musiqçiləri ilə və Azərbaycanlı mahnıları ilə Stokholm şəhərində öz səsimizi də, öz səsimizi də Azərbaycan Türk dilində də burada bir radiomuz olsun.
Hansı, nə kimi verilişlər yayırsınız ən çox?
Bizim proqramımızda çoxlu mahnılarımız olur və mahnılarımızdan sonra çalışırıq ki, Azərbaycan böyük insanlarımızı tanıtdıraq burada Azərbaycanlılara və içəridə Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda önəmli xəbərlər ki, orada olur. Onları da şəx itirdirək burada dostlarımızın huzurlarına və bu tərikdən də bir irtibatımız olsun, bir kontaktımız olsun da ayrı dostlardan Azərbaycanlar ki, Stokholm şəhərində yaşayırlar.
Çünki biz bəs bu işdə hansı çətinlikləriniz olur?
Bizim çətinliklərimiz başlayanda, çünki burada birinci dəfə idi biz bu işi görmüşdük. Yəni bizdən qabaqlı var idi. Biz birinci dəfə dəyildik. Bir killik bəlkə bir aralıq düşdü. Birinci dəfə bəlkə 14 il bundan qabaq Stokholm şəhərində Azərbaycan Türk dilində radio oldu. Sonradan o dostlarımız ki, radioları var idi. Onların çətinlikləri oldu. Çətinlikləri də ki, biraz nəzər deyim, çox gözümüz istəyir ki, bizdən əməkdaş eləyənlər çox, dostlarımız çox olsun. Tabi bu proqramımızın keyfiyyətini çoxalda bilər. Və burada dostlarımız işləyirlər. Bunlar vaxtları çox azdır. Radioda gəlisinlər, əməkdaş olsunlar bizlərə. Və ayrı bir çətinliklərimizdə ki, vardır ki, onları da ki, biz çalışırıq ki, onları da həll eləyək.
Və sizin radionuzu kim maliyyələşdirir?
Burada bildirilərimə keçən il yəni Azərbaycan Federasiyonu bizə yardım elədilər. Və dostlarımız da, burada görülü istəyən dostlarımız da bizə yardımcı oldular. Və başqa dostlarımız da ki, radioda işləyirlər, onlar da yardımcı oldular. Ayrı bir yerdən biz köməklik yardımcı almamışıq.
Yəni sizin radionuzda işləyən Azərbaycanlılardır da, onlar professional jurnalistlərmi, yoxsa diasporanın sadəcə fəal nümayəndələri, könüllülərdir?
Xeyr, bizi radioda işləyənlər dostlarımızdır ki, bu radio işini, jurnalist işində professional işlər olmayacaq qədər və çox öz görülü istəyənlər ki, öz maraqlıqlardır ki, deyirlər ki, bu radioda işləsinlər və köməklik eləsinlər. Bizim birimizi gələcəkdə amaçlarımızdan da budur ki, burada gənclər üçün radiomuzda bir proqramlarımız olsun və uşaqlar üçün də proqramlarımız olsun və bu üçün də biz çoxlu yardımcıya ehtiyacımız vardır.
Biz Azərbaycanla bağlı informasiyaları hardan alırsınız? Azərbaycandan mı, dövlət komitəsindən mi?
Bizim mənbələrimiz internetdəndir və internetdə axtararıq maraqlı xəbərləri. Reportajlar ki, tapırıq və seçirik, onu proqramımızda yayırıq.
Bu Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan Radio Haray adlı radionun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə deyir ki, İsveçin daha bir şəhərində Höteburqda Azərbaycan dilində radio fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Sahib Əsədov 3 il əvvəl Böyük Britaniyaya gəlib. Hazırda İngiltərədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyir. Deyir ki, Londonda Azərbaycan muğamlarını təkcə azərbaycanlılar yox, avropalılar da böyük maraqla qarşılayır. Sahib Əsədov həm də rəssamdır, amma deyir ki, hazırda rəssamlıq onun üçün bir hobbidir. Əsas işi isə oxumaqdır.
Mən rəssamlıq məktəbini qurtarmışam, sonra da İncəsənət Universitetini bitirmişəm, musiqili teatr aktorluğunu bitirmişəm.
Bakıda harada işlədiniz?
Bakıda işlədim, təxminən bir il yarım muğam teatrında işlədim. Sonra elə İncəsənət Universitetinin özündə işlədim bir neçə il. Yəni, musiqi ilə məşğul olurdum.
Bəs Azərbaycanı nə səbəbdən tərk elədiniz?
Birinci istedim görüm Londonda gəzim görüm. Ona görə gəldim, çünki çox yerlərdə olmuşdum, amma Londonda olmamışdım. O yüzden mən istedim Londonda gəlim, gəzim görüm. Gəldim, gördüm, xoşum gəldi. Sonra burada bir çox Azərbaycanlarla tanış oldum. Sonra belə qərara gəldi ki, 2004-cü ildə bu Novruz bayramı ilə bağlı bir konsert təşkil edək burada. Belə yəni burada bununla məşğul oluruq, Azərbaycan musiqisi ilə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə.
Hal-hazırda sizin üçün muğam oxumaq bir hobbidirmi, yoxsa bu bir pul qazanmaq vasitəsidir?
Yox, burada mən açığını deyim ki, Azərbaycanlılar çox deyirlər, bəlkə də var, çoxdurlar, yəni mən tanımıram. Yəni, ara-sıra belə konsertlər veririk, yaxınlarda bir festivalda iştirak elədik, burada bir qrup açmışıq, muğam qrupu. O festivalı ilə muğam qrupu adı ilə də çıxdıq, yəni bir çox dövlətlərdən o festivalda iştirak eləyənlər var idi, Türkiyədən var idi, Latin Amerikasından var idi, İngiltərənin özündən var idi, çox dövlətlərdən gəlmişlər, biz də öz qrupumuzla orada çıxış elədik, çox yaxşı qarşıladılar. Bəlkə də ilk dəfə eşitdilər, bəlkə də çox eşitmişdilər, amma bilmirdilər. Amma gördüm ki, çox insanlar, yəni yabancı insanlar hamısı meydanda rəqs edirdi, Azərbaycan rəqs edirdilər.
Konsertləri yalnız Londonda verirsiniz, yoxsa Britaniyanın başqa şəhərlərində də olur?
Yox, başqa şəhərdə olmamışam, ancaq Londonda olubdur. Bu ilin yenə də bu aprel ayının birində Novruzla bağlı yenə də böyük bir yığıncaq elədik, təşkil edir. Orada da Azərbaycanlılar, çoxlu Azərbaycanlılar toplamışdıq orayı, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan fərq etməz. Məsləkimiz də odur ki, yəni Azərbaycan mədəniyyətini yaymaq, Azərbaycan musiqisini tanıtdırmaq, Azərbaycan millətini toplamaq bir yerə. Yəni bir çox ailələr var ki, onlar bilmirlər ki, burada Azərbaycanlı var, yoxsa yoxdur.
Sahib, ümumiyyətlə Londonda Azərbaycanlılar bir yerə yığmaq mümkündürmü?
Mümkündür. Niyə mümkün deyil ki? Kim istəsə təşkil edə bilər. Bunu elə bizim boynumuza düşür. Bunları biz təşkil edirik. Yəni mən 2004-cü ildəki konserti sözün açığı mən özüm təşkil elədim Novruz bayramı. O çağa qədər bəlkə də Novruz bayramı burada təşkil olunmamışdı. Mən özüm səməni əkdim, səməni çıxartdım, Azərbaycan bayrağını astım oradan. Bir çox yəni Azərbaycan bu Novruz bayramı ilə bağlı bu folklor oyunları təşkil elədim. Yumurta döyüşdürdüm. Yəni belə şeylər, yəni bir minimum orada bir necə deyirlər, Novruz əhval-ruhiyyəsi yaratdım. Bu konsertlərdən sonra çox yerdən zəng gəlir ki, biz bilmirik. Məsələn, nə vaxt konsert olur, harada olur, biz bilmirik ki, xahiş edirik, bəs bizə də əlaqə, bizimlə də əlaqə saxlayın, biz də gələ iştirak edək konsertdə.
Sahib, mənə Vüsal bu Londondakı Gənclər Klubunun nümayəndəsi deyib ki, siz həm də Azərbaycanlıların toylarında oxuyursunuz. Yəni, ümumiyyətlə, Londonda Azərbaycanlılar toyları necə keçirirlər?
Hə, olubdur. Yəni, toy burada çox olmur, yəni tək-tək olur. Valla, yaxşı olur, yəni Azərbaycan necə Bakıdakı kimi, burada da o cür biz təşkil edir toy. Yəni, tam Azərbaycan əhval ruhiyyəsinə uyğun, Azərbaycan milli adət ənənəsinə uyğun toylar təşkil olunur. Düzdür, toyda başqa millətlər də iştirak edirlər, yəni dostları, zatları var, hamısı var.
Bəs iştirak edən, yəni dəvət olunan xaricilər necə qarşılayırlar? Xoşlarına gəlir, yəni onlarda axı tamam başqa cür keçir bilə mərasimlər?
Çox sevirlər onlar. Azərbaycan, yəni Azərbaycan bunların nəzərində o qədər tanınmamış kimidir, yəni bu yabancıların nəzərində. Ya, əlbəttə dövlət səviyyəsində hər kəs tanıyır, bütün dövlətlər tanıyır, amma bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycanı eşidirlər, sadəcə olaraq balaca bir dövlət kimi nəzərlərində var, yəni o musiqisindən o qədər onların xəbərləri yoxdur. Birdən-birə onlar görəndə ki, bizim belə bir musiqimiz var, belə bir gözəl rəqsimiz var, yəni çox energiyli bir rəqsimiz var. Onlar çox sevirlər.
Sahib, bəs bir əcnəbi sənət adamı kimi hansı çətinlikləriniz olur Britaniyada?
Burada mənim ən çox çətinliyim musiqiçinin çatışmamazlığıdır. Tar çalan tapa bilmirəm, kamançı çalan tapa bilmirəm. Yəni bu sahədən çox əziyyət çəkirəm, çox.
Yəni siz ansambl nəsə təşkil eləmək istəyirsiniz?
Ansambl olması üçün də konsertlərdə də, məsələn, bir konsertdə çıxış eləyəndə də mən musiqiçi bir hesablamaq çətinliyi çəkirəm burada. Bakıdan gətirmək də mənim üçün bir çox çətin olur. Dəvət göndərmək lazımdır. Yəni viza verirlər, vermirlər. Viza, sadəcə biraz viza problemi var. Viza açmırlar indi hər kəsə. Ona görə biraz musiqiçi çətinliyimiz var.
Sahib, son illər ərzində Azərbaycandan bir çox sənət adamı, rəssamlar, müğənnilər, məsələn, piano çalanlar, müxtəlif həm Avropa, həm Türkiyə, başqa ölkələrə üst tutublar. Yəni, sizcə onları vadar eləyən nə səbəblərdir?
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə, məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər, sözün düzünə qalsa. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, o nəzərdən ki, məcbur olub gəlirlər xaricə və xaricə də Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirlər. İkinci tərəfdən öz maddi həyat tərzlərini qurmaq üçün onlar üçün şans olur burada. Yəni, Azərbaycanda biraz çətindir, inşallah indi onlar hamısı qaydasına qoyurlar əlbəttə. Bu normal haldır, dünyada bu qəbul olunmuş haldır. Yəni, tək Azərbaycanda deyil, bu bütün dünya dövlətlərində belədir.
Bəs konkurensiya böyükdürmü? Məsələn, siz gəlirsiniz başqa ölkəyə, yəqin ki, onların da öz sənət adamları var. Yəni, siz gəlir özü üçün auditoriya yaradasınız, tapasınız.
Yox, elə bir konkurensiya yoxdur. Çünki biz ancaq Azərbaycan musiqisini təbliğ edirsə, mən ingilis musiqisinə mənim nə konkurensiyam ola bilər ki, başqa ya və yaxud türk musiqisinə heç bir konkurensiyam
ola bilər. Yəni, mən deməksəm ki, irəli getmək üçün konsertlər təşkil edəmək. Yəni, siz yalnız azərbaycanlı auditoriyanı ya da türkləri nəzərdə tutursunuz da. Yəni, sizin auditoriyanız, əsas tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz azərbaycanlılar, türklər yəqin ki, onlardır da.
Əsasən onlar təşkil edirlər, əlbəttə. Amma başqa, məsəl üçün, ingilislər... Mən, məsəl üçün, olur ki, məsəl üçün, söhbət edirik konsertdən sonra. Onlar üçün çox maraqlıdır. Çünki deyir, biz o qədər Avropa musiqisi dinləmişik, o qədər, məsəl üçün, öz musiqimizi qulaqmışıq. Yəni, Azərbaycan musiqisini, yəni bu tipli musiqi, şərq musiqisini biz dinləyəndə bizə çox xoş olur. Məsəl üçün, biz muğam oxuyanda zəngülə vururuq. Onlar deyir ki, məsəl üçün, belə şey başqa millətlərdə yoxdur. Bu, bir qeyri-adi bir şeydir. Yəni, necə gəlir o sizin boğazda ucur zəngülələr, özdə hər bir zəngülə not üzərində qurulmuş şeydir yəni. Yəni, biri var ki, bunu notla bunu məşq elətdirib alındırasan belə. Biri də var ki, bu təbiətin verdiyi bir neymətdir bizə. Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Şiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra da Bayat Şirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox güzdür, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı, məsəl üçün, ingilislərdir, başqa millətlərdir. Böyük bir park idi, açıq havada, açıq səma altında konsert gedirdi. Onlar üçün çox maraqlıdır, yəni bizim musiqini qulaq atmaq, bizim məsələn zəngülələri dinləmək.
Sahib bəy, bizim üçün də oxuya bilərsiniz, heç olmasa bir parça, yəni dinləyicilərimiz də sizi eşitsinlər.
Yaxşı, bir parça oxuyarım, bir parça. Aynadan bütün perverin yaştakı bir bu yana gelmez. Məgər olur xərabat evdən sarıb cəhana gəlməz. Nə qılayım, nə yedim, onu görməz əlimə. Boyanıb cəhan sözündən özü bilir, əyanə gəlməz əlman ədədir. Bu qədər musiqisiz oxuma belə çətindir.
Çox sağ olun. Sahib bəy, indi gələcəyinizi harada görürsünüz? Britaniyada yoxsa Azərbaycanda?
Yox, gələcəyimi Azərbaycanda görürəm, burada yox.
Bu Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Bugünə bu qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gəlin həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.